Par to, ka viss ir arvien dārgāks, tas negribot kļuvis par vienu no apspriestākajiem tematiem gan ģimenes, gan draugu lokā. Daudzi atzīst, ka ir arī bažas par gaidāmo apkuras sezonu, kad pieaugs maksa par rēķiniem. Uzrunājot iedzīvotājs Cēsīs, neviens vien RTV saka, ka ietaupīt un veidot uzkrājumus grūti, pat neiespējami, un jau tagad sāk arvien vairāk arī izvērtēt savus pirkumus.
Grūti vispār. Nu, arvien jau iet katru dienu aizies veikalu, kas te ir 10 eiro. Nu, te nekas nav. Nu, tomātiņi, šeit kapostiņš, nav dārza pašai, tad nu, gaļiņa, lētā, kripatiņi, tādi visu. Nu, kas man te vēl ir? Banāniņš.
Manuprāt, vārds akcijas ir ļoti pievilcīgs vienmēr.
Tad vairāk uz akcijas precēm skatoties?
Diezgan daudz, jo tās ir labas preces tikai. Īsāku laiku?
Vispār jā, sākam jau skatīties, jā, vairāk braucam uz tādiem veikaliem, kur tiešām ir atlaides un skatās līdzi, ka nav, piemēram, eļu vairs nepēku pirmā veikalā, ko ieraugu, jā. Mēs tomēr skatāmies, ja ir akcija, tad paņem vairāk tās eļas, tu zini, kad ir.
Tagad sāku domāt, biju veikalā un sāku domāt, ka nevar vairs tur to nepirkšu un šito gribās to arī nepirkšu, jo es neesmu no tiem ļoti taupīgajiem, bet tagad sāku domāt, ka vajadzētu.
Latvijā daudzas pārtikas preces ir dārgākas nekā Igaunijā. Tā RTV stāsta Tallinā dzīvojošā Margarita Rāliste. Uz Cēsīm viņa atbraukusi ciemos pie mammas.
Šeit Latvijā, piemēram, iepērkoties, es jūtu, kad ir daudz dārgāk. Piemēram, es varu nopirkt tos pašus griķus, rīsus, auzes daudz lētāk Igaunijā nekā šeit. Tā pati putra, ko es vēl ar bērniem vēl no rīta, šeit viņa maksā 3,20, pie mums viņa eiro 80.
Veikalu tīkla top pārstāve Ilze Priedīte stāsta pircēju paradumu maiņa bija vērojama jau Covida laikā un arī pēc ierobežojumiem saglabājās. Cilvēki vairāk izvēlējās gatavot mājās un arī šobrīd pēc iepirkuma groza satura var secināt, ka tendence turpinās.
Ja mēs jau skatāmies konkrētās kategorijas, kas pēdējos 12 mēnešos ir būtiski augušas, tie ir bezalkoholiskie dzērieni, sausās brokastis, ātri pagatavojamā zupas, un ir arī kategorijas, kurās ir vērojams kritums, tās ir garšas preces, sviests un margarīns.
Pieaudzis ir svaigu augļu un dārzeņu apgrozījums, arī svaigas gaļas, piena produktu un eļļas pārtikas pagatavošanai, kas arī liecina, ka tā nav tikai rezervju uzturēšana virtuves plauktos, bet ikdienas maltīšu gatavošana. Vērojams arī, ka iedzīvotāju uz veikalu dodas biežāk, kas savukārt nozīmē, ka pirkumi ir pārdomātāki.
Pircēji aizvien vairāk izvēlas tieši akcijas produktus. Aizvien biežāk mēs novērojam to, ka pircējs vairs neizvēlas konkrētā zīmola produktus. Šobrīd vairāk izšķiroši ir tieši pats produkts par iespējami zemāko cenu.
Gan energoresursu cenu kāpuma, gan karadarbības Ukrainā dēļ. Izmaiņas gan nācies ieviest arī veikalu plauktos. Sortiments pielāgots balstoties uz preču pieejamību, kā arī pieaugot pieprasījumam pēc akcijas produktiem. Šādu preču skaits ir palielināts. Arī Maksima Latvija pārstāve Laura Bagātā norāda, pirkumi ir kļuvuši pārdomātāki un šogad veiktajā pētījumā, pievēršot uzmanību tieši iepirkšanās paradumu maiņai attiecībā pret pagājušo gadu un pusgadu. Noteicošais ir tieši cenas faktors.
To arī mēģinam, teiksim, ņemt vērā arī veikalu izkārtojumā, piemēram, šie te produkti un piedāvājumi, kas ir izdevīgāki, kur tiešām ir šis te, teiksim, ietaupījums it sevišķi pamata kategorijās, kas ir maize, piens, augļu dārzeņi, gaļa. Cenšamies arī šos izvietojumus likt tā, lai cilvēkiem ir viegli ieraudzīt šos te piedāvājumus.